В эфире «Свобода». В Минску 23-я година. У празкой студии далее Юрий Дракохруст. На початку головные белорусские подеи. Завтра Миколай Утухович збирается спынить голодовку. Об этом Белопан поведомил его адвокат Павел Сапелко. Сегодня и 91-й день голодовки Утуховича, якого обвинувачивают у подпали дома милицианта и, по водле некоторых звесток, подозрают подрыхтовцы террористичного акту. Подчас допыту былый афганец Константин Уланов стратил притомность, до его выкликали худкую допомогу. Уланов проходит по справе волковыского предпринимальника Утуховича. Аргкамітэт па стварэнні партыі свабоды і прагрэсу сёння падаў скаргу ў Верховны суд Беларусі. Актывісты апратэстоўваюць пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі партыі. МЗС і камітэт па справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў пры Савеце міністраў Беларусі падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. Адмоўная сальда знешняга гандлю Беларусі за першыя 5 месяцаў сёлета паводле афіцыйнай статыстыкі дасягнула рэкордныя адзнакі – 3,2 мільярды даляраў. Члена партыі БНФ Сергея Салаша беларускія ўлады сёння не выпусцілі ў ЗША. Ён павінен з'явіцца ў Барысаўскі раённы суд на пазоў другога члена партыі БНФ Змітра Вінаградава. Сёння ў Польшы на Грунвальдскім полі, дзе 599 гадоў таму войскі Рэчы Паспаліты і Вялікага княства Літоўскага здабылі гістарычную перамогу над Тэўтонскім ордэнам, ладзяцца тэатралізаваныя відовішчы ў традыцыях сярэднявечча. В эфире «Свобода» на чарзе международные новины. Иранский пассажирский самолет потерпел аварию. Министерство внутренних справ Украины поведомляет, что загинули все 168 человек, кто находился на борте. В Ингушетии нашли труп ведомой российской правооборонцы супрацовницы организации «Мемориал» Натальи Эстемировой. По воде Министерства внутренних справ Чечни ее тело с двумя ранами у голову нашли неподалеку от города Назрань. Ранее сегодня Эстемирова была выкрадена в столице Чечни Грозным. Держсакатар США Хиллари Клинтон выступила сегодня в Раде по пытаниях внешней политики в Вашингтоне. Я да и снова закликала Тегеран до прямых перемовов на конт его ядерной программы. Однако яна додала, что Иран не мае права на военный ядерный потенциал, и мы маем намер перешкодить его з'явлению. Назиральная миссия Организации Объединенных Наций в Грузии покинула краину. У минулым месяце Россия наклала вето на протяг мандату миссии, якая назирала за дотриманием умову замирения помеж Грузией и Абхазией после межэтнічнага военного конфликта, який скончился у 94-м годе. Вы слухали выпуск новинов. Наступный выпуск слухайте праз полгадзіны.
Вы на хвалях Радио Свобода у празской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире передача паштовая скрынка 111 «Агляд листов на свободу». А зараз экспертиза свободы. Год тому Александр Лукашенко призначил новых людей на посаду керовника администрации президента, секретаря Рады безпеки, старшини КДБ. Чому Лукашенко не задовольняли старые керовники? Это была только измена кадров, те измена политики. Те готовые новые призначенцы до новых выкликов, которые стоят перед краиной и перед режимом. Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Былы старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Уладзімір Ганчарык і палітычны аглядальнік Александр Фядута. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Прайшоў год, як Александр Лукашэнка, выкарыстоўваючы выбух 4 ліпеня як нагоду, змяніў кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, сакратара Рады бяспекі, старшыню КДБ. На гэтыя пасады былі прызначаны адпаведна Макей, Жадобін, Зайцаў. Што азначалі гэтыя змены? Чым Лукашэнку не задавальнялі старыя кіраўнікі? Невыглас, Шэйман, спадар Ганчарк.
Во-первых, команда президента меняется не первый раз. Есть причины, люди не справляются со своими обязанностями так, как потребует президент. Главная причина, на мой взгляд, час и новые подходы потребуют новых людей. Пришел час, ось назад, нашли повод избавиться от таких одиозных фигур и заменить на больше, скажем так, прогрессивных, я с оговоркой говорю.
Спадар Федута, а вы чем тлумачите змены кадров на кіроўных посадах, якія зрабіў Лукашенко 15 ліпеня 2008 года?
Акрамя призначения спадара Зайцева на посаду старшини Комитета державной безпеки Беларуси, на мой погляд, усе іншыя призначения – это выключно имиджевое призначение, это призначение людей, которые, с пункта гледжання Александра Лукашенко, могли поуплывать на имидж ягоной администрации напередодні активизации диалогу с Заходом. Насамрэч, ни про якое обновление кадров размовы исти не может, потому что и Макей, и Жадобин працуют у структурах президентской влады. Вельми давно и несут частковую отказность особистую за все то, что отбывалось в Украине. Можливо, у значно меньшей ступени, чем спадары Шейман и Невыглас, а лишь все ровно несут, как и весь державный аппарат. Вот призначение спадара Зайцева – это на самом деле спроба изменить керавництво и изменить певные способы керавництва у комитете державной безпеки, але за гэтый год пакуль што мы не бачылі, наколькі гэтая спроба мела вынікі.
Вось у працяг гэтай думкі, то бок гэта была толькі змена кадру, ці змена палітыкі, ці змена іміджа ўлады. Звычайна, новыя людзі падбіраюцца пад новыя задачы. Якія новыя задачы былі пастаўлены перад імі? Ці адбыліся змены ў палітыцы? Спадар Ганчарка.
Александр Ильич прав, коли говорил про имидж влады. У рамках системы, коли бы туда и попали новые совсем люди, которые не працювали в этой системе ранее, они вряд ли могут повлиять на политику. Это не так. Поэтому будем лечить, что это измена кадров все-таки. Такие приклады приведем. Мы недавно изменили министра промысловости. Ну что может сделать новый министр промысловости, коли ему ставится одна задача, коронная задача? Давай темпы, давай вал. Это умова кризису. Какие он не был новый, старый, там, профессийный или не вельми, и он ничего не мог забить, потому что ставится такая задача.
Спадар Ганчарак, вось спадар Федута сказал, что магчыма гэтая змена означали змена имиджа улады. То бок, ці згодны вы с тым, что вось папередние кіраўнікі там не выглас, Шейман псавали имидж улады, тому трэба было б яго аднавіць.
Давайте вспомним справу зниклых политиков и фамилию Шеймана в этом смысле. Отказ становчий, что так. От таких фигур, звездных фигур, он разумеет, что треба позбавляться, иначе какие же там имидж. А так уже пришли новые люди, которые могут сказать, что мы до этой справы не имеем никакого дочинения.
Господар Федота, так все ж таки отбылась только измена кадров, и одночасово отбылась измена политики?
Змена политики, коли и отбылась, то только на одном накерунку. Керунок внешнеполитичный. Про то, что отбывается в Украине, никакие новые призначения ни на что не поуплывали. И в этом сенсе можно разглядать это призначение так само, как и призначение спадара Латушка на пост министра культуры. Ну, призначили. Ну и что? Так само, как и призначили вот спадара Русецкого на пост министра промысловости, про что сказал Владимир Иванович. И это так само ни на что не поуплывает. То, что это была не змена курсу, а миновито спроба изменить имидж, про это говорит и то, что той же самый Виктор Шейман застается во владе в якости помощника президента Республики Беларусь. И справа не у тем, добрый, ти благий он помощник. Справа у тем, что то Александр Лукашенко не збирался его никуда от себя отсовывать далеко. Для его этот человек потребуется ранее и позднее.
Мне падаецца, ўсё ж такі ёсць розніца. Сакратар Рады бяспекі і памочнік, які проста мае кабінет у адміністрацыі, і на гэтым усё.
Калісьці адзін разумны чалавек, аналізуючы структуру ўлады ў Расіі падчас першага прэзідэнцкага тэрміну Владзіміра Пуціна, сказаў, што правячым міністрам у Расіі з'яўляецца Сергей Іванов. Іванов займаў той момант пасаду міністра абароны і зразумела, што ён быў не прэм'ер-міністрам, не кіраўніком адміністрацыі, але ён уплываў на ўсе працэсы, якія адбываліся. Справа не тым, на якую пасаду Александр Лукашенко прызначыў Шеймана. Справа ў тым, што ў нас склалася такая структура влады, что уплыв человека не залежит от ягоной посады, а посада залежит от уплывовости человека. Сегодня, например, одной из самых уплывовых фигур у белорусской политики является, например, старшиня Президиума Национальной Академии Наук Михаил Мясникович. А еще 2 года тому лечилось, что это для него гоноровая ссылка.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Год с новой президентской командой». Дискуссию ведет Валер Карбалевич.
Недавно на одной из нарадов Лукашенко публично раскритиковал працу секретаря Рады безпеки Жадобина. И он сказал, что вы працуете горше, чем ваши попередники. Такий был сенс прикладной его вымовы. Таким чином, те оправдали надею новые призначенцы, те готовы яны до новых выкликов, якія стоят перед краиной, перед режимом. Мае на увазе и экономичный кризис, и змены у геополитичной ориентации, и новые президентские выборы про полторы годы. Спадар Ганчарк.
Жадобин после критики отримал черговое звание воинское. Я не думаю, что эти люди смогут повлиять на какие-то коренные змены. Справа в том, что готов ли сам Александр Григорьевич вот измениться, потому что без его измены его поглядов, подходов, никто не сможет заработать коренный такий уплыв, как можно было говорить. А тем, что у нас серьезные змены произойдут в экономике, скажем, да и в политике. И то, что касается внешних взносов, о чем говорил Александр Григорьевич, я думаю, что это так само пока гульня некая. Я не думаю, что авторитарный режим и его керовник могут измениться в своей основе.
Спадар Федута, а вы, як лічыце, ці готовыя новыя кадры да тых выклікаў, якія стаяць сёння перад краінай, перад рэжымам, перад самім Лукашэнка?
Найбольш падрыхтаваныя да ўдзелу ў пераменах гэта старыя кадры, якія працуюць на эканамічным накірунку. Калі б сёння была пэўная палітычная воля ў кіраўніцтва краіны, я думаю, што і спадар Сідорскі, і спадар Пракаповіч, і спадар Сімашка з Кабяковым добра ведаюць, што рабіць у гэтым выпадку. Але няма палітычнай волі. Ёсць палітычная воля, накіраваная на тое, каб нічога не мяняць. Я назваў свой цыкл, які зараз друкуецца ў нашай ніве палітбюро, але у Политбюро все ж таки решения принимались коллегиально. У нас принимаются одной особой. Покольки это одна особа, которая на самом деле принимает решение, и она не готова до того, как что-нибудь менять, у нас ничего и не изменится. А чиновенство в Беларуси вельми разумное, вельми добро подрихтованное. Скажет керовництво краины, перемены отбудутся за два дни, и краину не познаем. Я не маю на увазе там выники экономичных реформ, там 2 года альбо и 10 годов придется чекать. Але у сенсе законодавчей базы изменить все можно за 2 дни.
Згоден с таким подходом, еще тому, что мы бачим, что робится теперь вот в час кризису. Пропоную уносится вот им лику и сбоку экономичных ведомств, я ведаю. Але они принимаются и все вырешается командным методом.
У меня есть великие сомнения, что коли бы зараз Лукашенко объявил курс на рынковые реформы, то есть склад урада, який сегодня есть, он здольный был бы вырашить эту команду. Потому что сегодняшние керовники экономичных ведомств – это люди, которые выросли во умовах административно-командной системы, они привыкли у ее працовать. А как працовать в умовах рынковой экономики, широко у меня великие сомнения есть, что они просто здолеют ожицявить этой реформы.
Справа ў тым, што ёсць гістарычны прэцэдэнт. Гэта так званыя вялікія рэформы 1861 года, якія адбываліся ў Расіі. Адмена прыгоннага права, адмена судовай сістэмы, змена ваеннай сістэмы і гэтак далей. Дык вось пачыналі маладыя лібералы, браты Мілюціны, Растоўцаў, былы дзекабрыст. А праводзілі ўсё гэта мацёрыя мікалаеўскія бюракраты, якія добра ведалі, як функцыянуюць державный апарат, і вось Панін, Палін, Ланскі, яны ўсё гэта і ажыццявілі насамрэч. Справа не ў тым, якія ў іх погляды. Чыноўнік адрозніваецца ад палітыка тым, што ў чыноўніка ўласных поглядаў няма. Скажуць быць дэмакратам, будзе дэмакратам.
Я подтримаю эту думку. Вот вы сказали, что эти люди выросли в командной административной системе, и они не могут там и так далее. То есть вот придут рыночники и все сделают. Ну, я могу привести прикол там Гайдар и так далее, и другие, которые были вельми рыночники, что отрималось. Треба в опыт, треба веды так само, конечно. И эти люди, ну, я думаю, что многие из них будут працевать лепш, коли у них будут умовы. Потребная свобода денег, а не праца по указу. Так что, напевно, так стверджать, что вот вышли оттуда, и они не могут, это, напевно, некая трохи помылка.
Наконт российских реформаторов, там Гайдара и его команды, вы кажете, что отрымалось? Отрымалось то, что Россия живет в умовах рынковой экономики, а Беларусь покуль что не, вот все отрымалось.
Коли будет политичная воля, вот о чем говорили, то и эти кадры, и придут новые кадры, которые будут вырашать эти питания. Але вот это у нас, на жаль, покуль что нема. И я не уверен, что будет. Для экономичных реформ, социальных реформ треба политичная воля. Это факт.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Год с новой командой». У передачу удельничали были старшиня Федерации профсоюзов Беларуси Владимир Гончарек и политичный оглядальник Александр Феодута. Вел передачу Валер Карбалевич. И после дайджесту сегодняшних подей передача «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». Вы на хвалях Радио Свободу, Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Поводле Павла Сапелки, адвоката Миколая Туховича, кого обвинувачуюць у подпале дома милицианты и поводле некоторых звестных подозраюць у подрыхтовцы террористичного акту, завтра у четвер Миколая Тухович збирается спынить голодовку. Сегодня идзе 91-й день ягоной голодовки. Аргкамітэт па стварэнні партыі «Свабода і прагрэсу» сёння падаў скаргу ў Верховны суд Беларусі. Актывісты апратэстоўваюць пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі партыі. МЗС і Камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў пры Савеце міністраў Беларусі падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. Члена партии БНФ Сергея Салаша белорусские улады сегодня не выпустили в США, бо он повинен заявиться в Борисовский суд на позов другого члена партии БНФ Дмитра Виноградова. Адмовная сальда с внешнего гандлю Беларуси за первые 5 месяцев все лето досягнула рекордной отзнаки – 3,2 миллиарда доляров. Передачу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу» вы почуете после обвестки.
Один день политвязня. Радиомаратон свободы 16 липня. Усё про тих, кто теперь за кратами. Голосы вязня, их родных, сябров и суседзяў. Комментарии политиков, анализ экспертов, оценки з-за мяжи и думки минаков на белорусских улицах. Радиомаратон свободы 16 липня от 18 годины до полночи.
А зараз у эфиры передача «Поштовая скринка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Значная частка лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя ліпеньскія дні, на тэму паступовага збліжэння Беларусі і Захаду, што адбываецца апошнім часам. Пасля 15 гадоў прэзідэнцтва, на працягу якіх Александр Лукашэнка імкнуўся пабудаваць з Масквой адзіную саюзную дзяржаву, ён жа спрабуе надаць беларускаму ўладнаму караблю іншы курс. І не ўсе ў Беларусі гэтыя змены вітаюць. Наш слухач Константин Котаў з Гомеля, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, незадаволены тым, што кантакты паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем сталі больш актыўнымі. Спадар Котаў лічыць, што гэта ўяўляе небяспеку для беларускага грамадства і парушае колішнія абяцанні Александра Лукашэнкі. У сваім лісце на свабоду Константин Котаў піша: «Няўжо Лукашэнка верыць у шчырасць Еўропы, да якой ледзь не на каленях паўзе? Ды гэта Еўропа скупіць усю нашу зямлю, а людзей ператворыць у падзёншчыкаў. Яна зробіць тое, што не здолеў зрабіць Гітлер. Мы не Еўропа, і для яе мы чужакі. Не дабрабыту і росквіту яна жадае для нас, а імкнецца дабіць канчаткова. І ні ў якім выпадку не трэба адмяняць смяротнае пакаранне. Наадварот, варта пашырыць яго ўжыванне, напрыклад, на бамжоў, якія запаланілі нашы вуліцы, на п'яных забойцаў на дарогах, гвалтаўнікоў, маньякаў ды наркаманаў. Дажыліся ўжо да таго, што з хаты страшна выйсці. Ля крамаў натоўпамі стаяць алкаголікі і літаральна вырываюць з рук кашалькі ды сумкі. Ва ўсіх скверах ды парках суцэльнае п'янства, разбой, брыдкаслоўе. Дзецям няма дзе гуляць, паўсюль алкаголікі ды бамжы. Дзе ж наша доблесная міліцыя? І чаму, цікава, Еўропа не патрабуе навядзення ў нас элементарнага парадку, выканання нормаў маралі? Ды таму, што наша деградацыя Еўропе выгадная. Прэзідэнту Лукашэнку я напісаў ліст, у якім нагадваю: «Мы галасавалі за вас, бо вы абяцалі яднання з братняй Расіяй. А цяпер вы Расію кінулі, а беларускія газеты абліваюць братоў расейцаў брудам. Дык правядзіце яшчэ адзін рэферэндум. Пастаўся пытанне: ці згодныя вы, беларусы, стаць рабамі Еўропы? Ці хочаце, каб бандыты і рабаўнікі разгульвалі па белым свеце? Упэўнены, што народ будзе супраць. Дык чаму Лукашэнка не лічыцца з меркаваннем народа? Я ўпэўнены, што з усходу прыйдзе да нас дапамога і пазбаўленне ад усіх грахоў, напісаў у сваім лісце на свабоду Канстанцін Котаў з Гомеля. На працягу мінулых стагоддзяў з усходу беларусы сустракалі не толькі дапамогу гаспадар Котаў. Нацыянальны ўціск, задушэнне вызвольных паўстанняў, бальшавіцкі рэжым, сталінскія рэпрэсіі, паўпрыгонная калгасная сістэма – усё гэта таксама ішло на Беларусь ад усходніх суседзяў. І з нацыянальнай гістарычнай памяці гэта не сцерлася. Што да жыцця ў краінах еўразвязу, якое вы называеце рабствам? Сотні тысяч беларусаў штогод бываюць у Еўропе, назіраюць за тым, як жывуць там людзі, параўноўваюць з беларускімі рэаліямі. І ў большасці выпадкаў параўнанне не на карысць Беларусі. Дарэчы, недаўна сацыёлагі з Незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў задавалі людзям на вуліцах беларускіх гарадоў і вёсак пытанне. Калі б цяпер у Украіне праводзіўся рэферэндум з пытаннем, ці ўступаць Беларусі ў еўрапейскі звяз, якім быў бы ваш выбар? Адказы размеркаваліся так. За 41,4 апытаных, супраць 39,8. Для параўнання, яшчэ летась у верасні прыхільнікаў далучэння да еўразвязу было на 11% меней. На тэму наступных прэзідэнцкіх выбараў і магчымых кандыдатаў ад апазіцыі напісала нам Ніна Марчук з Кобрына. У сваім лісце яна выказвае наступную прапанову. Лічу, што самы дастойны кандыдат у прэзідэнты – гэта Аляксандр Мех, экс-кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па нашай Кобрынскай выбарчай акрузе нумар 12. Мы, на жаль, не выйгралі ў 2008 годзе, але час мяняецца. На сёння Аляксандр Мех – індывідуальны прадпрымальнік. Ён і ў гэтым сябе знайшоў, але на ніве палітыкі ў яго лічу болей шанцаў. На жаль, сама я не ведаю, як правільна рабіць прапанову аб вылучэнні кандыдатаў на выбарах. Таму звяртаюся да вас, напісала ў сваім лісце на свабоду Ніна Марчук з Кобрына. Да выбару яшчэ багата часу, спадар Яніна. Калі будзе абвешчана выбарчая кампанія, а здарыцца гэта наўрад ці раней, чым у наступным годзе, розныя палітычныя сілы возьмуцца за вылучэнне ў кандыдаты сваіх актывістаў. Зусім магчыма, што будзе сярод прэтэндэнтаў і Аляксандр Мех. Ён асоба ў апазіцыйных колах вядомая. У свой час мы шмат распавядалі пра ягоную гісторыю. Сябар партыі БНФ Аляксандр Мех быў звольнены з Кобрынскага ўправлення Белтрансгазу за ўдзел у парламенцкіх выбарах у якасці кандыдата. Шырокі розгалас набыла ягоная скандальная размова з кіраўніком Белтрансгазу і супрацоўнікам Кобрынскага КДБ, падчас якой спадара Меха шантажавалі і пагражалі звальненнем, калі ён не адмовіцца ад удзелу ў выбарах. Пагроза, як вядома, была ажыццёўлена.
Працяг агляду лістоў на свабоду вы пачуеце пасля абвесткі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
А зараз працяг перадачы паштова скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Аўтар наступнага ліста Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага району разважае пра тое, якім чынам улада за кошт насельніцтва вырашае свае фінансавыя праблемы. У лісце на свабоду слухач піша: «Калісьці бабка і маці ўзялі крэдыт, каб заплаціць за хату. Пакуль ноч пераначавалі, тыя грошы з'ела рэформа. Толькі што ўзятыя грошы ператварыліся ў пыл, без аніякага папярэджання з боку дзяржавы. Аддаваць жа крэдыт давялося ўжо новымі грашыма і па новых правілах. Жахлівая нялюдскасць. Проста слоў няма, наколькі гэта выродліва. Наўрад ці сярэднявечны інквізітар да такога дайшоў бы. Гэта па плячы толькі бальшавікам, якія навучыліся па-майстэрску караць тых, каго рвучыся да ўлады абяцалі абараняць. Тое ж здарылася ў Беларусі на пачатку гэтага года, калі 2 студзеня ўлады ўраз абясцэнілі рубель на 20%. Вось так, абухом па галаве ў якасці навагодняга падарунка. Няўжо бацькі гэтых людзей, якія прымалі такое рашэнне, на сабе не зведалі таго сталінскага вераломства? Няўжо ім тое не баліць? Пазалазілі мальцы высока, нават судча паабломбалі, рвучыся як мага вышэй да вершаліны, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетнае Барысаўскага раёну. Маніпуляцыі з курсам нацыянальнай валюты з аднаразовым яе абясцэньваннем – найбольш просты і цынічны спосаб вырашэння фінансавых праблемаў дзяржавы. У Савецкім Саюзе гэтым прыёмам карысталіся досыць часта. Колішнія савецкія грамадзяне ў Беларусі дагэтуль безвынікова спрабуюць вярнуць свае грашовыя ўклады, якія бясследна зніклі ў нетрах ашчаднага банка. Улада на словах доўг нібыта прызнае, але плаціць адмаўляецца, маўляў, надта вялікія грошы патрэбны, дзе іх узяць? Давайце пачакаем. Разлік відавочна на тое, што з цягам часу сотні тысяч пакрыўджаных і падманутых адыдуць у лепшы свет. Тады і вяртаць даўгі не давядзецца. Між тым, новым укладчыкам новых банкаў улада зноў дае самыя цвёрдыя гарантыі. Але калі падманулі тады, то дзе гарантыя, што не падмануць цяпер? Наш слухач Мікалай Кернажыцкі са Слуцку ў сваім новым лісце на свабоду распавёў пра тое, як у тых калгасах, праз землі якіх мяркуецца рух прэзідэнцкага картэжа, рыхтуецца да прыезду высокага госця. Спадар Кернажыцкі піша: «Атрымалі такую каманду з райвыканкаму і ў вядомым на Случчыне аграгарадку Казловічы. Тэрмінова абапал кіламетровай цэнтральнай вуліцы ў вёсцы Казловічы абнавілі агароджы. А на фарбаванне іх з ініцыятывы ідэалагічнага аддзелу райвыканкаму ў вёску прыслалі з горада брыгаду культработнікаў, чалавек 20. Цэлы тыдзень яны шчыравалі з пэндзлямі, ловячы на сабе цікаўныя позіркі вяскоўцаў. За працу гасцей бясплатна кармілі ў калгаснай сталоўцы». А пазней стала вядома, што прэзідэнт Казловічы не наведае, бо выбраў іншы паказальны аб'ект, дзе яго, магчыма, і не чакалі. Паказуха набывае ў краіне характар масавага угодніцтва і халуйства. Такую выснову на падставе гэтага выпадку робіць наш слухач Мікалай Кернажыцкі са Слуцку. Пра тое, як у гарадах ды вёсках рыхтуецца да ягонага прыезду, сам прэзідэнт Лукашэнка ведае. Не раз казаў пра гэта публічна. Логіка ў яго такая: любы гаспадар рыхтуецца да прыезду гасцей і імкнецца паказаць усё самае лепшае. Да таго ж, прэзідэнт хутка з'язджае, адрамантаваныя вуліцы і пафарбаваныя дамы застаюцца, і мясцовым жыхарам гэта, вядома ж, падабаецца. Іншая справа, што думаюць пра гэта тыя культработнікі, бібліятэкары, рэжысёры, музыканты, якіх прымусова адхіляюць ад працы і пасылаюць з пэндзлямі ў руках фарбаваць агароджы. Фармальна гэта парушэнне закона. Ніводзін працоўны кантракт не прадугледжвае, каб гарадскі бібліятэкар працаваў маляром у калгасе. Але ва ўмовах Беларусі адмовіцца ад прымусовай працы можна толькі цаной страты працоўнага месца. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Лета са свабодай.
55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Ад 1954 да 2009. Легендарныя галасы і незабыўныя падзеі. Штодня ад 1 ліпеня.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лета са свабодай.
Беларуская замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
а так само спеціальна годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтора раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
У эфиры «Свобода». У Менску 23.30. У Праской студии далей Юры Дракохруст. На початку головные белорусские новины. Завтра Миколай Утухович собирается спынить голодовку. Об этом Белопан поведомил его адвокат Павел Сапелко. Сегодня был 91-й день голодовки Аутуховича, якого обвинувачивают в подпале дома милицианта и, по водле некоторых звесток, подозрают в подрыхтовце террористичного акту. Подчас допыту былы афганец Константин Уланов стратил притомность, а до его выкликали худкую допомогу. Уланов проходит по справе волковыского предпринимальника Утуховича. Архимитет по створению партии «Свободы и прогрессу» сегодня подал скаргу в Верховный суд Беларуси. Активисты опротестовывают постанову Министерства юстиции об отмове в регистрации партии. МЗС и Комитет по справах религии и национальности в Пресс-совете министров Беларуси подрихтовали проект погоднения помеж белорусским урадом и Ватиканом. Адмоўная сальда з внешнего гандлю Беларуси за первые 5 месяцев сёлета, поводле официальной статистики, досягнула рекордные отзнаки – 3 млрд 200 млн долларов. Члена партии БНФ Сергея Салыша белорусские улады сегодня не выпустили в США, и он повинен з'явиться в Борисовский районный суд на позов другого члена партии БНФ Дмитра Виноградова. В эфире «Свобода», на черзе международные новины. Иранский пассажирский самолет потерпел аварию. Министерство внутренних справ Украины поведомляет, что загинули все 168 человек, кто находился на борте. Самолет летел рейсом Тегерана-Риван, коли в районе города Казвин на полночном заходе Ирану он зрынулся на землю. В Ингушетии нашли труп ведомой российской правооборонцы супрацовницы организации «Мемориал» Натальи Эстемировой. По воле Министерства внутренних справ Чечни, ее тело с 2 ранами в голову нашли неподалеку от города Назрань. Старшиня мемориалу Олег Орлов заявил, что лечит отказными за это забойство улады Чечни и особисто президента Рамзана Кадырова. Эстемирова займалась расследованием злочинства, связанных с катованием, забойствами и изникнением людей в Чечни. Дзерсекретар США Хиллари Клинтон выступила сегодня в Раде по питаниях с внешней политики в Вашингтоне, и она закликала Тегеран до прямых перемовов на конт его ядерной программе и заявила, что Иран не мае права на военный ядерный потенциал, и мы маем намер перешкодить его з'явлению. Назиральная миссия Организации Объединенных Наций в Грузии покинула краину. Все лето подвоилась колькость пиратских нападов на корабли. Их колькость за первые полгодия этого года досягнула 240 выпадков. Вы слухали выпуск новинов. В эфире «Свобода». Протягиваем программу. Сёлета ў траўні мы адзначалі 55-гадовы юбілей беларускай службы «Радыё Свабода». 5 гадоў таму, з нагоды нашага паўвекавога юбілею, выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага архіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа раскажа пра гады 2002, 2003 і 2004.
2002 год. На радыё адбываюцца чарговыя змены. 30 студзеня пачынае вяшчанне на мовах пушту і дары радыё «Свабодны Афганістан». Нагадаю слухачам, што афганская рэдакцыя «Радыё Свабода» існавала ў Мюнхене ад 1985 да 93 году. Аднак складаная сітуацыя ў Афганістане ва ўмовах барацьбы з тэрарызмам прымусіла кіраўніцтва радыё аднавіць вяшчанне на гэтую праблемную краіну. У 2002 годзе адбылося яшчэ адно вяртанне. Нашымі новымі калегамі, а таксама непасрэднымі суседзямі ў пражскім будынку радыё сталі супрацоўнікі паўночна-каўказскай службы «Радыё Свабода». Папярэдняя паўночна-каўказская рэдакцыя была створана яшчэ ў 1951 годзе, першая сярод усіх рэдакцый увяшчання на Савецкі Саюз, але яна спыніла існаванне ў 70-х годах. І вось 3 красавіка 2002 распачаліся перадачы на аварскай, чаркесскай і чачэнскай мовах. Адбылося ў гэтым годзе і адно развітанне. Зачынілася дзеля сваёй непатрэбнасці чэшская рэдакцыя «Радыё Свабодная Еўропа». Беларускія перадачы ў 2002 годзе працягвалі гучаць у пашыраным аб'ёме ў рэжыме жывой мадэрацыі. Гэты год быў для Беларусі даволі бедны на палітычныя падзеі і вызначыўся рэпрэсіямі ўладаў супраць незалежных журналістаў, працягам інтэграцыйных гульняў з Масквою і паглыбленнем самаізаляцыі афіцыйнага Менску. Сярод новых перадачаў, якія гучалі ў гэтым годзе, можна згадаць галерэю «Свабоды», прысвечаную мастацкай тэматыцы, інфармацыйную мазаіку «Свет за вакном» з удзелам корэспандэнтаў у розных краінах свету, тэматычныя выпускі навінаў, навукі, тэхналогіі, культуры, медыцыны. Штодзённая цыклічная перадача 2002 году «Мелодыя дня», у якой была прадстаўленая беларуская музыка фактычна ўсіх жанраў і напрамкаў. На Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа беларускімі пытаннямі займаецца не толькі беларуская рэдакцыя. У аддзеле камунікацыяў ёсць пасада спецыяліста ў беларускіх і ўкраінскіх пытаннях, якую на сённяшні дзень займае Ян Максімюк. Ён рыхтуе нататкі пра падзеі ў Беларусі і Украіне для штодзённых інфармацыйных выпускаў, публікуе штотыднёвы аналітычны агляд і часта выступае каментатарам у перадачах беларускай рэдакцыі. Сёння Ян Максімюк – госць нашай перадачы.
Я прыйшоў на Свабоду у 98 годзе у красавіку. Тады патрабаваўся аналітык па Беларусі, па Польшы, па Украіне. І я напісаў заявку. І на сваё здзіўленне мяне прынялі. Безумоўна, таму што гэта яны прыймалі аналітыка не толькі з ведання, як бы скажам, беларускай, польскай ці ўкраінскай мовы, але таксама з добрым веданнем ангельскай мовы, каб можна было беспраблемна пісаць у гэтай мове штодзённа. Так што мой папярэдні досвед перакладчыка у амерыканскай амбасадзе ў Варшаве мне вельмі прыдаўся. Я раней працаваў больш за 4 гады як перакладчык, я перакладаў постсавецкую прэсу з Украіны, з Беларусі. Там навучыўся фактычна пісаць па-ангельску. Ну і натуральна меў, як бы скажам, такі ўваход у палітычныя, сацыяльна-эканамічныя справы Беларусі і Украіны. Я працую у аддзеле, які называецца па-ангельску Communication Division, а канкрэтна займаюся штодзённа пісаннем інфармацыяў па Беларусі, Украіне, у Польшчы у нашым штодзённым інтэрнэтавым выпуску, які называецца Newsline. А да таго, штотыднёва я выпускаю бюлетэнь, які прысвечаны двум канкрэтным краінам, Беларусі і Украіне. Гэта называецца Belarusian Ukraine Report. Наогул тэксты мае прысвечаны аналізу палітычнай і сацыяльнай сітуацыі ў гэтых краінах, таксама некаторыя эканамічныя аспекты, якіх нельга натуральна пазбегчы.
Пра сваю працу ў аддзеле камунікацыі ў Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа распавядаў Ян Максімюк. А зараз аўтэнтычны эфір 2002 году. Сёння ў нашым архіўным раздзеле «Мелодыі дня».
Як напісаць папулярную песню? Запыталіся неяк знакамітага кампазітара. Той уласнае творчае кухні не хаваў. Трэба ўзяць тры вядомыя ўжо песні і з іх зляпіць адну, адказаў майстар. Але і ён не знайшоў бы адказу на пытанне, як напісаць народную песню. Вы слухаеце праграму «Мелодыя дня». Вітаю вас. Сёння вас чакае загадзя анансаваная прэм'ера. Нявыдадзеная старонка знакамітага супольнага музычнага праекту 1997 году народнага альбома. Драматычная повесць пра каханне Колі Трактарыста, немцаў і праблемы з гаруча змазачнымі матэрыяламі на вёсцы ў выкананні ананімнага спевака канца 20-го стагоддзя. Упершыню ў праграме «Мелодыя дня».
Голосилась в поле рожь густая, наливались у щеки овса, где-то за деревнею далеко, девушек звенели голоса, где-то за деревнею далеко, девушек звенели голоса. Там работал Коля трактористом, с девочкой Марусей он гулял. В разговорах часто объяснялся, он жениться с нею обещал. В разговорах часто объяснялся, он жениться с нею обещал. Раз у Коли не стало бензина, он поехал в город получать. Не поспел он в горочки спуститься, стали Колю немцы окружать. Не поспел он с горочки спуститься, стали Колю немцы окружать. И бензину Коле одобрали, и бензином Колю облили. Догорало сердце молодое, в стороне документы знайшли. Догорало сердце молодое, в стороне документы знайшли. А на утро Колю хоронили, а на утро плакала семья. Над могилой плакала, рыдала девушка соседнего села. Над могилой плакала, рыдала девушка соседнего села.
Певно, народный альбом усё ж стратил из-за того, что гэтая проблемная песня засталася поза ягонымі сторонками. Колю, конечно, шкода, але и палевам варто запасаться своечасово. Почуемся.
Стояла, тракториста Колечку ждала, полоса нежатая стояла, тракториста Колечку ждала.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны ў нашым эфіры асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Паводле Паўла Сапелкі, адваката Мікалая Тухавіча, якога абвінавачваюць у падпалі дома міліцыянты і паводле некаторых звестак падазраюць у падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту, заўтра ў чацвер Мікалая Тухавіч збіраецца спыніць галадоўку. Сёння ідзе 91-й дзень ягонай галадоўкі. Аргкамітэт па стварэнні партыі «Свабода і прагрэсу» сёння падаў скаргу ў Верховны суд Беларусі. Актывісты пратэстоўваюць пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі партыі. МЗС і Камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў пры Савеце міністраў Беларусі падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. Члена партыі БНФ Сергія Салаша беларускія ўлады сёння не выпусцілі ў ЗША, бо ён павінен з'явіцца ў барысаўскі суд на пазоў другога члена партыі БНФ Дмітра Вінаградава. Адмоўная сальда знешняга гандлю Беларусі за першыя 5 месяцаў сёлета дасягнула рэкорднай адзнакі – 3,2 мільярда даляраў.
У эфіры «Свабода». Гартаем старонкі гісторыі нашага радыё. На хвалі «Свабоды» год 2003.
2003 год. 50-ты год у гісторыі беларускай свабоды. Сённяшняя перадача завяршае нашу гістарычную серыю «На хвалі свабоды», бо наступная і апошняя перадача будзе прысвечаная ўжо не гісторыі, а сённяшняму ды заўтрашняму дню беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода». Мінулы год адзначыўся ў гісторыі нашага радыё самымі драматычнымі пераменамі за ўсю яго гісторыю. 31 снежня выйшлі ў эфір апошні раз праграмы шасці рэдакцыяў – славацкай, харвацкай, баўгарскай, эстонскай, літоўскай і латыскай. Абсяг вяшчання «Радыё Свабодная Еўропа» скараціўся да 4 краінаў – Боснії, Сербіі, Чарнагорыі, Македоніі ды Румыніі. Такім чынам, нават сам назоў «Радыё Свабодная Еўропа» страціў свой колішні сэнс. Што да падзеі ў 2003 году ў беларускай рэдакцыі, дык гэты год прынёс у наш эфір немала новага. Была працягнутая традыцыя цыклічных штодзённых перадачаў. У гэтым годзе на нашых хвалях штодня гучалі маладыя галасы. Маладыя беларусы дзяліліся сваімі развагамі пра свой час і сваю прастору. Аўтары вясёлых эсэ для 21-го стагоддзя распавядалі, як беларусы што робяць. Новыя гістарычныя серыі «Невядомая БНР» і «Ара ў Беларусі» напоўніліся багатым гукавым афармленнем. Урэшце пачалася ў 2003 годзе і гэтая юбілейная серыя «На хвалі свабоды». Адбылася ў 2003 годзе і істотная фарматная змена. Ад панядзелка 27 студзеня ў эфір пачала выходзіць ранішняя праграма. Гадзіна жывога эфіру з навінамі надвор'ем, музыкай, дакладным часам ды іншымі атрыбутамі ранішняга інфармацыйнага эфіру.
Ад сёння кожную раніцу мы працуем у жывым эфіры. Тыя, хто ўжо прачнуўся і збіраецца на працу, альбо проста займаецца сваімі справамі, слухаючы адначасова наша радыё, могуць адразу ж патэлефанаваць нам і паведаміць пра якасць прыёму. Телефон у Менску 206-68-77. Тыя двое, хто датэлефануюцца першымі, атрымаюць падарунак. Дарожны электронны будзільнік з эмблемай «Радіо Свабода». Яшчэ раз паўтару, хто не дачуў, телефон у Менску 206-68-77. Ну і думаю, спярша трэба патлумачыць, чаму мы пачынаем цяпер ранішняе вяшчанне. Побач са мною ў студыі дырэктар Беларускай службы «Радіо Свабода» Аляксандр Лукашук. Аляксандр, добрай раніцы. Такім чынам, чаму мы ад сёння ў жывым ранішнім эфіры?
Добрай раніцы, Алена, і хачу сказаць добрай раніцы і дзякуй усім слухачам, хто настроіўся на хвалю свабоду гэтай раніцай. Вы для нас самыя галоўныя людзі і днём, калі нашы корэспандэнты ў Беларусі і свеце збіраюць навіны, і вечарам, калі праская каманда працуе ў жывым эфіры, і раніцай, вось калі вельмі прыемна мець магчымасць гаварыць з вамі наўпрост. Радіо «Свабода» па-беларуску можна было слухаць раніцай заўсёды. Звычайна, гэта быў паўтор вечаровых перадачаў, так было апошнія гады, а скажам, 50 гадоў назад, калі нашая праграма выходзіла ў эфір 18 разоў на суткі, таксама яна гучала і вельмі рана. Але вось паўтара года таму, у жніўні 2001-га, у эфір сталі выходзіць свежыя выпускі навінаў. 4 разы, ад 6 да 8 раніцы. Ну, а цяпер нашы ранішнія слухачы змогуць пачуць праграму «Свабоды» раніцай у жывым эфіры. Пакуль гэты праект мае пэўнае абмежаванне, мы гаворым пра некалькі месяцаў, але будзем глядзець, як будзе разгортвацца сітуацыя. Прага, дарэчы, сёння вот по дарозе на радыё выглядала, як быццам тут адбываецца фінал чэмпіяната свету па хакею. Усе чэхі дома ля тэлевізара, вуліцы пустыя, толькі першыя трамваі, як акварыумы, напоўненыя святлом, праплываюць у ранішнім тумане. Вось тыя, хто прачнуліся з беларускай свабодай, уведаюць, што адбываецца і будзе адбывацца сёння ў Беларусі і ў свеце. Ну, спадзяюся, для іх раніца будзе інфармацыйна і настраёва светлая.
Дзякую, Александр. А я яшчэ дадам, што ў праграме таксама агляд падзеяў новага дня, агляд беларускага і замежнага друку, наўпроставыя ўключэнні нашых карэспандэнтаў з гарадоў Беларусі і замежных сталіцаў. Александр Лукашук застаецца са мной у студыі. Мы працягнем абмеркаванне новай праграмы, а цяпер упершыню...
Урэшце, у 2003 годзе з'явілася яшчэ адна наша навінка. У Менску пачаў працаваць наш тэлефон-аўтаадказнік. І цяпер мы штодня маем дзясяткі званкоў ад нашых слухачоў, якія мы выкарыстоўваем пры падрыхтоўцы нашых праграмаў. Сёння гасцямі маёй перадачы і будуць слухачы, якія ў сваіх званках гавораць пра наша радыё.
Паважаная рэдакцыя «Свабоды». Я на конт прыём. Ён часто бывае вельмі дрэнным, але многія заўважылі, мы ў тым ліку, што калі гаворыць на сапраўднай беларускай, чыстай такой спяваючай мове, то гэтая спяваючая мова вельмі добра прымаецца, нават тады, калі ідуць перашкоды велізарныя ў эфіры. І старайцеся, калі ласка, каб гаварыць па-сапраўднаму, па-беларуску. Мова, я вас што хачу сказаць, што мова вельмі памагае радыё «Свабоды», чыстая беларуская, прабівацца праз перашкоды эфіру.
Радио «Свобода», куда вы исчезли? Вот с тех пор, как перешли на новое время, я вас ни разу не слышала, когда, хотя у меня всегда утро начиналось с вашей передачи. Невозможно вас найти. Очень жаль.
Опять пропала «Свобода». Ну что это такое? Когда вы перестанете мучить нас с этими хвалями? установите одну хвалю и передавайте на ней постоянно.
Добрый день, Свобода. Ваши передачи я слухаю почти 50 год. У опошний час перевагу отдаю дорозкомовным передачам, які легчейшие, прыгажейшие и старейшие за русские. Хочу передать привет усім супрацовникам Радио Свободы. Лечу, что треба, каб были больш моцные два передатчики на коротких хвалях, на яких прием лепши. Повагай к вам, Дрозд Святослав, Капульский район. До свидания.
Добрый ранец, Свобода. Великое дякую сопрацовникам радио за слушные передачи, сярод яких хочу отзначить в острую браму и поштовую скринку 111. За увагу дякую и спогаду до тех людей, что загинули у советских лагерах, не принявши советский лад життя. Устойливых хвалю и новых слухачов. Николай Бельский.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
А зараз працяг перадачы. На хвалі свабоды год 2004.
2004 год. 20 траўня беларускай службе Радыё Свабода споўнілася 50 гадоў. З нагоды юбілею віншаванні нашаму радыё прагучалі з трыбуны Кангрэсу Злучаных Штатаў Амерыкі. З віншавальнай прамовай выступіў кангрэсмен ад штату Каліфорнія Том Лентас.
20 траўня 2004 году спаўняецца 50 гадоў ад дня пастановы Кангрэсу аб дазволе радыёвішчання на Беларусь. Пра гэтую гадавіну я згадваю са шкадаваннем. На жаль, мы надалей вымушаныя вяшчаць на Беларусь. На жаль, у справе дэмакратыі і свабоды слова там не назіраецца вялікага прагрэсу. Пераход ад дэмакратыі і сапраўднай свабоды слова ў былых камуністычных краінах ніколі не быў лёгкім. Беларусь, былая савецкая рэспубліка, якая аднавіла сваю незалежнасць пасля распаду Савецкага Саюза ў 91 годзе, уяўляе сабою выключэнне ў параўнанні з суседнімі краінамі, такімі як Украіна і Расія. Пасля свайго абрання прэзідэнтам у 94 годзе Александр Лукашэнка безлітасна уціскаў незалежныя сродкі масавай інфармацыі ў Беларусі. Па меры таго, як ягоны рэжым станавіўся ўсё больш аўтарытарным, знікалі лідары дэмакратычнай апазіцыі, актывістаў грамадзянскай супольнасці рэгулярна затрымлівалі і збівалі спецслужбы, іх арыштоўвалі і штрафавалі ў судах, зачыняліся шматлікія няўрадавыя арганізацыі. Беларусь адзіная краіна ў Еўропе, дзе праграмы Радыё Свабода надалей перадаюцца як у самыя змрочныя часы халоднай вайны, выключна з-за мяжы і пераважна на кароткіх хвалях. Традыцыя беларускай свабоды ўмешвацца і даваць слова тым, каму ўлады спрабуюць заткнуць рот, лідарам апазіцыі, журналістам з забароненых газетаў і часопісаў, вучням зачыненага ўладамі адзінага беларускага ліцэю, цкаваным і затрымваным палітычным актывістам. На працягу 50 гадоў беларуская служба Радыё Свабода была самым важным і самым папулярным незалежным голасам з-за мяжы, які перадаваў мясцовыя і міжнародныя навіны ў краіну з дзяржаўным кантролем над інфармацыяй. Радыё Свабода выконвае гэтую місію з прафесіяналізмам, мужнасцю і адданасцю.
Гэтак з нагоды 50-гадовага юбілею віншаваў беларускую свабоду кангрэсмен ад штату Каліфорнія Том Лентас. Да юбілею нашага радыё была прымеркаваная серыя перадачаў «На хвалі свабоды», якая гучала ў эфіры цэлы год. Усяго 50 перадачаў, кожная была прысвечаная па асобнаму году з гісторыі «Радыё Свабода». У падрыхтоўцы перадачы, сярод іншага, былі апрацаваны і выкарыстаны нашы аўдыёархівы. Вы маглі чуць унікальныя запісы радыёматэрыялу з абодвух бакоў жалезнай заслоны. Апрача таго, у траўні сёлета адбыліся юбілейныя ўрачыстасці ў Менску і ў Празе. Урэшце, мы адзначылі свой юбілей і разам са слухачамі конкурсам «Мая свабода». Нагадаю, што мы прапанавалі слухачам напісаць нам, калі і як у сваім жыцці яны адчулі, што такое свабода, ці даводзілася ім перажываць слодыч яе здабыцця або горыч страты. Усяго ў конкурсе ўзялі ўдзел 188 чалавек, з іх 57 жанчын. Найбольш твораў прыйшлі з Беларусі 179, з іх найбольш з Менску, Менскай, Віцебскай і Градзенскай абласцей. Удзельнічалі ў конкурсе і замежныя слухачы з Літвы, Польшчы, Францыі, Бельгіі, Іспаніі, Украіны, Злучаных Штатаў і Канады.
Конкурсные тексты шли до нас усими махчимыми шляхами. Звычайной пошты на наш менский и братский адресы, причем у Прагу приходили листы из Беларуси, навод за адресом просто «Чехия, Белорусская служба Радио Свобода», написанным кириллицей. Отримывали мы дописы электронной пошты, и которые авторы начитывали свои творы на наш телефон аутоотказник у Менску. Вчера удельников люди самых разных профессий и самого разного веку, от школьников, наимолодейший из них учится в шестой классе, до пенсионеров. У склад журы уваходили у Менску старшиня белорусского пен-центру Лявон Баршчевский, у Америцы ветеран нашего радио Ян Запрудник и наш редакционный коллектив у Празе. Финалистами конкурсу поводле суммы баллов, подаденных нашими судьями, стали Алена Лягун с Пинску, Валентин Бойко из Мазыра, Михась Булавацкий из Могилеву, Олесь Квиткевич из Менску, Галина Синицына из Ворши. А переможцем конкурсу «Моя свобода» стал профессор Микола Савицкий из Менску. Урэшце яшчэ одна падзея, непасрэдна звязаная з нашым юбілеем. Заснаванне штогадовай прэміі «Музыка свабоды» за найлепшае ўвасабленне ідэі свабоды ў рок-музыцы. Першым лаўрэатам прэміі стаў легендарны гурт «Уліс», песні якога «Радыё Свабода» мы закончым нашую серыю перадачу, прысвечаных 50-годдзю нашага радыё. Радыё!
Прогучала передача «55 годов на хвале свободы». Сторонки истории Белорусской службы «Радио Свобода».
Один день политвязня. Радиомаратон «Свободы» 16 липня. Усё про тих, хто тепер за кратами. Голоси в их родных, сябров и сусідів. Коментарі політиків, аналіз експертів, оценки з-за мяжи і думки мінаков на білоруських вулицях. Радіомаратон «Свободи» 16 липня від 18 години до повночі.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо «Свобода» завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.